Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjusui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos yra du klausimai atšuoliavę. Pirmasis klausimas. O ar negali kunigo apšviesti šventoji dvasia, jei žmogus negali įrodyti savo krikšto? Nei dokumentais, nei liudininkų nebėra. Ar ir danguje biurokratizmas? Ačiū už klausimą, nepasirašė čia klausytojas, kalbantis apie biurokratizmą, tačiau šitas klausimas gal yra nelabai į šitą reikalą linkęs. Šventoji dvasia gali apšviesti ne tik kunigą, šventoji dvasia gali įkvėpti ir bet kokį asilą, kad tas šnekėtų, čia nieko naujo. Tačiau krikštas turi būti įrodomas. Ne taip, kad gyvenu sau ir man reikia įsirodyti savo krikštą, jeigu jo nėra įrašuose. Tačiau krikšto įrodomumas tada reikalingas, kai vyksta kažkoks po to sekantis veiksmas. Pirma komunija, sutvirtinimas, vienuoliniai įžadai, santuoka, kunigystė ar dar kas nors. Tada reikia įrodyti savo krikštą. O taip, žodžiu, aš gyvenu ir man čia reikia įsirodyti, taip tokio nebūna. Dabar dėl kokios priežasties turėtų kuniga apšviesti šventa dvasia? Tai ateini pas kunigą, jisai pasiima tą rentgeno aparatą šventos dvasios veikiamas ir pasako, aha, tu krikštytas, tada ir tada, ten ir ten, tokiu tai metu. Taip, aišku, nebūna. Tam šventa dvasia davė žmogui protą ir tame tarpe ir bažnyčia naudojasi šitomis proto galiomis ir todėl ieško kažkokių įrodomumų. Kad taip nei dokumentais, nei liudininkų nebėra, tai nelabai tikima. O ar danguje yra biurokratizmas? Žinot, pasakysiu jums atvirai ir nič nieko neslėpdamas. Tikrai danguje biurokratizmo nėra. Bet mes gyvename čia ne danguje ir gyvename čia ne pragare. Mes gyvename čia žemėje. Va šitoje žemėje ir reikalingas įrodomumas ir ypatingai dėl krikšto sakramento. Ačiū už klausimą. Kitas klausimas. Teko girdėti, kad vidinio išgydymo pamaldose kartais išvaroma ir piktoji dvasia. Kur ji eina? Ar nekyla pavojus bet kuriam žmogui, dalyvaujant tokiose pamaldose? Dar liepiama dėti vieni kitiems ant skaudamų vietų, ar nėra pavojaus pačiam žmogui? Žinoma, kad yra pavojus pačiam žmogui, nes jisai gali ir išgyti. Tai toks pavojus egzistuoja. Dabar kartais išvaroma ir piktoji dvasia. Taip būna atveju, kai išvaroma piktoji dvasia iš žmogaus, jeigu ji ten yra. Jeigu jos ten nėra, tai ir išvaryti nėra ką ir nėra kur. O dabar kur eina ta piktoji dvasia? Ji žinoma eina į pralaimėjusiųjų kovą zoną. Yra piktoji dvasia kovoja pralaimėtą kovą ir paprašoma bažnyčios vardu, kad ji apleistų šį krikščionį ir nebevargintų. Ir ji eina savo į pralaimėjusiųjų zoną. Ir vėl snaudžia, kol pakyla ir sugalvoja dar kam nors kenkti. Matot, žmogus ne šiaip sau apsėdamas piktosios dvasios. Piktoji dvasia daro tai su tikslu. O bažnyčia išvaro Dievo pirštų piktąją dvasią, kad apsireikštų išganomoji paslaptis, nes Dievas sukūręs žmogų pamatė, kad tai yra labai gera ir norima, kad pikta dvasia nekenktų šitam Dievo kūriniui. Dėl to tai ir vyksta. Mūsų pasiekė dar viena SMS žinutė, prašom.
Prieš 2 metus ėjau iš pažinties iš viso gyvenimo. Dabar noriu gauti ligonių patepimo sakramentą, ar vėl reikėtų eiti iš pažinties iš viso gyvenimo, ar užtektų išvardinti sunkiausias nuodėmes?
Jeigu prieš 2 metus jūs buvote iš pažinties iš viso gyvenimo ir po to nebuvote iš pažinties, tai aš jums pasakysiu, kad jūs jau sunkioje nuodėmėje esate, nes šiais metais netlikote velykinės iš pažinties. Jeigu jūs norite gauti ligonių patepimą, labai sveikintinas dalykas, tada reikia vėl atlikti gerą išpažintį, bet nėra būtina atlikti išpažintį iš viso gyvenimo. Jeigu prieš 1 metų įvyko tai, tai yra gerai. Bet jeigu kas nors dar ir nusislėpė, arba jaunystės kokie nors fintifongai nebuvo įvardinti, tada juos reikia dar įvardinti ir apgailėti. Galbūt jie buvo pamiršti, nes po viso gyvenimo išpažinties veikiant šventai dvasiai žmogaus atmintis atgyja. Ir po to, po kurio laiko dar jisai žmogus masto, gal kažko nepasakiau, gal neįvartinau, kažkas širdį spaudžia, kažkas slegia, jau ir lyg tai saulėlydis netaip jau toli. Reikės stoti prieš viešpaties teismą, reikia atlikti gerą išpažintį. Ir žinoma, iš viso gyvenimo nėra būtina, bet norint gauti ligonių patepimą, labai reikalingas dalykas tokiais rimtesniais akcentais pabrėžti savo gyvenimo stilių. Ligonių sakramentas atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Ir užmirštas nuodėmes, todėl jis labai reikalingas. Žmogus kartais būna jau tokioj silpnesniai būklei, su juo sunku susišnekėti, bet jeigu jis nuoširdžiai gailisi, ligonių patepimas atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Tai be galo svarbu. Ir tada po ligonių patepimo mes galime būti tikri, kad Dievas nuo tokio žmogaus tikrai nenusisuks ir jam bus mažiau bėdų patekti į dangaus karalystę. Ačiū už klausimą. Primenu, kad klausotės Marijos radijo. Čia laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame tiesiai dar prie 734 kanono apie apaštališkojo gyvenimo draugijas. 734. Draugijos valdymas nustatomas konstitucijose, liekant galioti kanonams nuo 617 iki 633, atsižvelgiant į kiekvienos draugijos pobūdį. Čia yra ir daugiau liečiančių šį kanoną iliustracijų iš teisės, tačiau apaštališkojo gyvenimo draugija pateko į visuotinius kanonus ir reiškia, apaštališkojo gyvenimo draugija yra ir visuotinės, ir dalinės teisės subjektas. Mums paskambino, prašom.
Vida iš Kauno paskambino.
Malonu.
Norėjau paklausti, jeigu vienas iš tėvų nori vaikus pakrikštyti, o kitas nesutinka, kaip elgtis? Vaikam jau yra 3 metai ir daugiau.
Jeigu vienas, ačiū Vida, jeigu vienas iš tėvų nori, bažnyčia tokį vaiką krikštyje. Tik reikia atitinkamai rasti krikšto tėvą arba krikšto tėvus arba krikšto mamą, nesvarbu, kuri įsipareigotų šitą kūdikį irgi kaip vienas iš tėvų auginti ir auklėti katalikų dvasioje. Užtenka bent vieno tėvo sutikimo, tėvo arba motinos. Ačiū. O mes einame toliau prie tos minties. 734 reiškia, parodo, kad apaštališko gyvenimo draugija yra ir visuotinės, ir dalinės teisės subjektas. Galbūt čia 131 apie ordinarinę valdymo galę, 132 kanonas gali būti apie nuolatinius įgaliojimus ir delegavimus ir taip toliau. Jau čia jūs galite pasiskaityti ypatingai 127 apie tai, kad draugija apaštališkojo gyvenimo valdoma kolegialiai ir vienu atveju reikia gauti pritarimą, kitu atveju turi būti išklausyta tarybos nuomonė. Šiuo atveju apaštališkojo gyvenimo draugijos narys turi ir balso teisę. Ten 586, pažiūrėkit 732, 734 kanoną ir tuos jau paminėtus nuo 617 iki 633 kanono, liečiančio apaštališkojo gyvenimo draugijas. Maždaug 734 pabaigėm fiksuojame. Rytų kanonuose tikrai šito atitikmens nėra. Draugijos valdymas nustatomas konstitucijose, liekant galioti nuo 617 iki 633 kanono, atsižvelgiant į kiekvienos draugijos pobūdį. Dabar 735, trys paragrafai. Pirmasis – narių priėmimas, išbandymas, įjungimas – ir ugdymas apibrėžiamas pagal kiekvienos draugijos savąją teisę. Antrasis. Dėl priėmimo į draugiją turi būti laikomasi kanonų nuo 642 iki 645 nustatytų sąlygų. Ir trečiasis paragrafas. Savoji teisė privalo nustatyti išbandymo ir ugdymo programą pritaikytą draugijos tikslui ir pobūdžiui, ypač doktrinos, dvasinėje ir apaštalinėje srityje, kad nariai, pažindami dieviškai pašaukimą, būtų tinkamai parengti misijai ir draugijos gyvenimui. Mums vėl paskambino, prašom.
Klausytojas Seimas paskambino.
Taip.
Garbės Kristus.
Ir amžius amen.
Norėjau paklausti, dabar mes krikšto sakramentu ir sutvirtinimo sakramentu gauname šventosios dvasios dovaną. Nu, taip vien tvirtina katekizmas. Dabar kiek čia girdžiu, charizminiuose, ten tuose susitikimuose, ar liturgijoje, kaip ten pranešėjo, dar kažkas tai sako, kad katalikam reikia gauti šventosios dvasios krikštą. Tai, kaip katekizmas teigia, tai krikšto sakramentas yra neatšaukiamas ir mes, jeigu gavome šventąją dvasią, tai, nu, nežinau, vieną aš negirdėjau, ar kažkoks dokumentas yra, kad mes kažkaip ją galėtume prarasti. Tai dabar, kodėl mums reikia vėl iš naujo krikštytis šventąją dvasią, jeigu mes jau pakrikštyti?
Šito aš irgi nežinau, kodėl mums reikėtų krikštytis šventąją dvasią. Šitokio dalyko aš negirdėjau. Aišku, krikštas yra žmogaus išganimui būtinas dalykas. Ir krikštas vykdomas vandeniu ir šventąją dvasią. Vandeniu ir šventąją dvasią. Tada nuplaunama gimtoji nuodėmė ir bausmė už tą nuodėmę, nežiūrint kokio, nelygu kokio amžiaus žmogus. Ar tai kūdikis, ar tai suaugęs, ar tai brandaus amžiaus žmogus. Jeigu kad ir brandaus amžiaus žmogus krikštyjasi, jam atleidžiamos visos nuodėmės padarytos iki krikšto ir visos bausmės, kurios buvo iki krikšto. Taškas. Toliau, po šito sakramento eina sutvirtinimo sakramentas, kuris dar duoda šventosios dvasios dovanų, papildomą bagažą ir džiaugsmą. Sutvirtinimo sakramentas taip pat duoda šventosios dvasios dovanų. Jeigu žinoma, žmogus yra, taip sakant, kapaks, galintis priimti šitas dovanas, yra pasiruošęs, bent jau žino. O apie būtinybę katalikams gauti šventosios dvasios krikštą nesu girdėjęs. Čia galbūt yra toksai katalikiškas popsas, kur ten kažkaip tai norisi, gal kviečia, gal prašo, gal dar ką nors, bet tai nėra sunormintas dalykas, ypatingai kanonų teisės kodekse. Kanonų teisės kodeksas išvardina visus 7 sakramentus. Jų tarpe šventos dvasios krikšto tikrai nėra. Reikia klausti pas charizmatikus, ką jie turi omenyje, taip sakydami arba taip darydami. Ačiū. Mus dar pasiekė žinutė, prašom.
Rita klausė,
taip.
Ką reiškia kunigas rezidentas?
Tas, kuris reziduoja prie kažkokios bažnyčios, koplyčios, katedros, arkikatedros, bazilikos. Kiekvienas kunigas turi inkardinacijos vietą. Vieni kunigai yra klebonai, kiti kunigai yra vikarai, kiti kunigai yra altaristos, kiti kunigai yra rezidentai. Tarkim, profesorius universitete dirba ir jo pedagoginė veikla įvertinama tam tikrais nuopelnais ir jis neturi kada atlikti didelių pastoracinių pareigų, todėl jisai skiriamas kaip rezidentas. Kai turi galimybę, labai mielai prašom, sekmadieniais nėra paskaitų, tada ir mišios, ir pamokslai. Bet klebonas negali rezidento užvaikyti. Sakys, šiandien mes turim 3 laidotuvės, prašom profesorių palaidoti. Profesorius sakys, o aš turiu paskaitas, pas mane studentų srautas. Ką man daryti? Negi aš spjausiu į savo darbą ir eisiu laidot, kai tuo pačiu aš esu įsipareigojęs universitetui. Tai va tokį kunigą rezidento pareigose randame įrašytą katalikų kalendoriuje žinynę. Jį ten galima rasti, bet jis neturi kažkokių budėjimo grafikų, pas ligonius lakstymų, laidojimų, krikštymų, tuokimų, jis tą daro laisvu laiku. Jis reziduoja. Ačiū, Rita, už klausimą. Mums paskambino, prašom.
Gediminas paskambino.
Klausome.
Gerbėsiu Kristai.
Ir amžiusame.
Turiu klausimą, lytiškumo tema. Jeigu bažnyčia teigia, kad lytiniai santykiai tarp sutuoktinių įmanomi tik tai jiems apsisprendus būti atviriems gyvybei, tai reiškia, tarkim, gimus vaikų šeimoje, sekantis lytinis santykis turėtų būti po 1,5 metų. Nes kol moters organizmas susitvarko, tai taip ir gaunasi. Kaip dabar visą tai suderinti su paplitusią nuomonę, kad sveikus lytinius santykius šeimoje palaikyti reikalinga sveika, reiškia, santykiai apskritai tarp sutuoktinių palaikyti reikalinga praktikuoti lytinius santykius 2-3 kartus per savaitę. Kaip suderinti šitus dalykus, kur teisinga, kur kažką netaip suprantu. Ačiū.
Aišku, dėkoju Jums, Gediminai, už klausimą. Jūs paminėjot, kad, reiškia, taip sakant, paplitusi nuomonė. Šita nuomonė paplitusi yra galbūt šiais laikais, bet anais laikais buvo kitaip. Kita nuomonė paplitusi. Ir apie lytiškumo ugdymą laidoje kanonų teisės, aktualiai bažnytinės teisės klausimai nepradėsime šnekėti, nes mato tarp jūsų ir mūsų dar žioji didžiulė praraja, kur klausomas ir ne vien tik tai suaugusieji. Ir mes negalim atvirai šnekėti taip, kaip gali pasišnekėti kunigas ruošiantis santokai su tuoktinius, vyrą ir moterį. Čia 2-3 kartai per savaitę, ar 2-3 kartai per dieną, ar 2-3 kartai per mėnesį, ar dar kažkokių, tai šitų mes čia neišsiaiškinsime, tik tai atvirai galiu pasakyti, jog jeigu tai yra vyras ir žmona ir bažnytinė santuoka, visuomet jie turi būti atviri gyvybei. Atviri, kad nedarytų kažkokių tai sprendimų arba įtakų savo kūnui, kad nebūtų atviras gyvybei aktas. Nebaigtas ar kitaip, tai turi būti atviras gyvybei. Dievas yra gyvybės davėjas. Mes maždaug žiūrime iš tokios pozicijos. Žmogus negali sukurti žmogaus. Nes žmogų sukuria Dievas. Nesvarbu, kad čia rytą, vakarą, dieną, naktį, žiemą, vasarą, ar tyčiukas ar netyčiukas vaikas gimė, vaikas visuomet yra Dievo dovana. Ir šeima priima šitą vaiką kaip Dievo dovana. O dabar medicina tiek yra pažengusi, žinoma, kad gali ten nardyti po žmogaus kūną ir landžioti po žmogaus kūną ir gali pasakyti taip, taip, šitaip yra naip, bet sutuoktiniai privalo būti atviri gyvybei. Tai yra nuostata, jeigu jinai paneigiama, žinoma, santuokos sakramentas neteikiamas. Turi būti tarp vyro ir žmonos, tarp vyro ir moters sutarimas, kad santuoka yra viena, šventa, neišardoma ir atvira gyvybei. Gyvybei atvirumo mes negalim reikalauti ten iš labai aukšto pensinio amžiaus žmonių. Galbūt ten iš tikrųjų jau nėra tokio, tai broliškas ir seseriškas gyvenimas tarp vyro ir moters yra. Šito mes čia nepriimam domėn, bet faktiškai jaunimas, kai tuokiasi, turi būti atviras gyvybei. O kad paplitusi dabar nuomonė, po kelių dešimčių gali būti visai kita paplitusi nuomonė, tai nesudaro įtakos bažnyčios mokslui. Bažnyčia visuomet sprendžia, kad tarp vyro ir moters santuokos sakramento sujungtiems turi būti bendrumas, meilė, atsidavimas, kad nereikėtų medų laižyti per stiklą. Ačiū, Gediminai. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar prieš 735 kanono, 3 paragrafai. Čia, kaip matome, yra apaštališkojo gyvenimo draugijose daugiau laisvės nei vien institutų, vienuolinių institutų reguloje. Čia įeina dalinės teisės momentas. Nei postulato, nei noviciato termino apaštališkojo gyvenimo draugijų paruošimuose nėra tokių terminų. Tačiau galioja 597 kanono antrasis paragrafas. 597 antras. Niekas negali būti priimtas be deramo pasirengimo. Jau mūsų kalbėtas anksčiau, 732. Tai, kas yra nustatyta čia ankšesniuose kanonuose, taikoma ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms, tačiau atsižvelgiant į kiekvienos draugijos pobūdį, draugijoms, apie kurias kalbama čia kituose kanonuose, taip pat taikomi dar ir kiti kanonai. Reiškia, tuo jie supanašinami su vienuoliniais institutais. Noviciatas ir postulantūra yra būtina. 735 antras paragrafas. Dėl priėmimo į draugiją turi būti laikomasi tų kanonų nustatytų sąlygų. Čia galime daryti skirtumą tarp leisti ir priimti narį. Leisti jam dalyvauti veikloje, išbandymo laikotarpiuose ir tokį narį priimti į draugiją. Čia yra didelis skirtumas. Turi narys pažinti savo pašaukimą, turi užtikrinti draugiją šitam nariui pasiruošimą misijiniai veiklai ir gyvenimui draugijoje. Įjungimas nario galimas keliais būdais, ne vien tik tai viešaisiais amžinaisiais įžadais, bet gali būti įžadais, gali būti įjungiamas narys priesaika, gali būti pažadu ar netgi konsekracija, pagaliau netgi įrašant tokio nario duomenis į draugijos narių sąrašą, netgi įrašymu. įrašome asmens duomenys į draugijos narių sąrašą. Rytų kanonuose 735 nėra. Mums paskambino, prašom.
Klausytoja Regina paskambino.
Klausome jūsų.
Gerbėjai Jėzau Kristui.
Ir amžius amen.
Aš noriu sužinoti, ar aš teisingai meldžiuosi rožančių. Jeigu su moterim pakalbėjom, jos mane suglumino. Sako, reikia už kiekvieną, daleiskime, jeigu užmirusius kalbu, reikia kiekvienam atskirai. Aš visą rožančių visiems mirusiam ir daleiskime apie gyvus. Kaip viešpatės prašau sveikatos irgi taip pat 5 paslaptis rožančio. Tu kalbu, ar čia teisinga ar ne?
Ačiū, ponė Regina. Labai teisingai jūs darote. Jūs kalkite rožančių kasdieną ir ne už vieną asmenį. Jūs sukite rožantėlį ir už gyvus, ir už mirusius, ir tą, kurį neseniai palaidojote savo pažinčių rate arba giminaitį, ir tą, kuriuos senai palaidojote, ir už savo protėvius, ir senelius, ten Smetonos laikais gal kas žuvo kovose už nepriklausomybę, ir tuos prisiminkite. Negalima vien tik tai už vieną. Jeigu norite, jūs galite už vieną, bet jūs mąstydama rožančiaus paslaptis, pabandykite melstis už visus. Kuo plačiau paimsite, tuo bus geriau. Kuo plačiau paimsite, tuo jums bus geriau ir tiem žmonėm bus geriau. Jie bus prisiminti maldoje. Ir tai bus gerai. Čia mes nesinaudojam mokslinio komunizmo terminais, kad reiškia kiekybė suauga į kokybę. Čia yra jūsų nusiteikimas, jūsų apmastomos paslaptys ir jūsų malda už tuos žmonės. Ačiū, ponė Regina. Mus pasiekė vėl telefono skambutis. Prašom.
Birutė paskambino iš Kazlų Rūdos.
Gerbėsiu Kristų.
Per amžius amen.
Labai ačiū Jums už nuostabės Jūsų atsakymus ir pilnus Juos. Ir noriu palinkėti, kad Dievas Jums būtų sveikatos ir turiu porą klausimų. Pirmas klausimas. Gimstant vaikučiams, dvynukams, vienas mirė, kitas liko gyvas. Sakykite, prašau, kaip jis turi būti, kaip su tuo mirusiuoju. Ar jisai, kaip jis turi būti laidojamas? Ir antras klausimas bus, ar reikia už jį melstis?
Ačiū. Ponė, sakykit, ar tas dvynukas, kur gimė ir mirė, nebuvo paspėtas pakrikštyti?
Ne, nebuvo paspėtas pakrikštyti.
Tada reikia kreiptis į kleboną, kuris žino jūsų, tarkim, Kazlų Rūdos šeimą. Ten turbūt tadukas Valianas klebono buvo, dabar jau kitas klebonas. Tai tegul kreipiasi iš kart į vyskupą, kad jums leistų tą gimusį ir mirusį kūdikėlį laidoti apeigomis, kurios yra įrašytos kaip nespėtas pakrikštyti kūdikis. Nespėto pakrikštyti kūdikio laidotuvės. Taip yra daroma. Neaišku, ar ten urna, ar ten mažutis karstelis, ar ten tie palaikėliai mažučiukai, gal neišnešiotas, bet jeigu šeima katalikiška, santokos sakramentą priėmusi, iš pažinties eidavo, šeimoje laukėme vieno arba šiuo atveju dviejų gimimų, gimė dvynukai, vienas mirė. Laidojama su katalikiškomis apeigomis ir klebonas, kaip bažnyčios atstovas, meldžiasi už šitą kūdikėlį. Aišku, ponė, dabar reikia duoti tam vaikui vardą ir kai paauks šitas dvynukas, reikia pasakyti, kad tu turėjai ten broliuką ar sesutę, kuris yra danguje pas Dievą. Jo vardas yra toks. Ir ant kapelio paminkle užrašome tokį tai tokį šito asmens vardą. Nes kiekvienas žmogus yra protingos prigimties turėtojas ir kiekvienas žmogus yra asmuo. Asmuo iš principo yra nemirtingas. Ačiū už klausimą. Mums dar paskambino, prašom.
Irena iš Šiaulių paskambino.
Klausom jūsų.
Per
amžius amen.
Norėjau paklausti, kad jūs paaiškintumėt, kuo skiriasi leidiniai su tokiu
įvardymo Nihilopstat, paskui Imprimipostat, jeigu teisingai kirčiuoju, ir Imprimatur. Kad jie ir kiti yra aprobuoti katalikų bažnyčios, bet kuo jie ten skiriasi?
Aišku, faktiškai nieko nesiskiria, pabandysime pašnekėti. Kaip parašoma kokia nors knyga ir ją peržiūri bažnytinis cenzorius. Jeigu knygos autorius nori, kad gautų bažnyčios aprobatą. Taigi bažnytinis cenzorius perskaito atidžiai, tai jau ne koks žioplas, bet jau reiškia, mokytas kunigėlis turėtų būti, Nihilopstat, kuris pasirašo. Ir šitas Nihilopstat reiškia, kad aš, kunigas pasirašantis toje vietoje, nieko priešingo katalikų dorai, katalikų mokslui, katalikų tradicijoms toje knygoje nepastebėjau. Nihilopstat, nieko nepastebėjau. Kai gauna vyskupas šitokią reliaciją, tada ir jisai rašo imprimatur. Te būna spausdinama. Arba imprimi potest. Galima spausdinti. Jeigu, reiškia, pavyzdžiui, Forgrimlerio mažasis teologijos žodynas. Kažkas nelabai norėjo duoti aprobatos, kadangi dar ten Karlo Ranerio daug minčių, prie kurių bažnyčia nepriaugo. Ir nėra vyskupo pasaulyje, kuris imtų ir uždėtų aprobatą būtent šitam veikalui. Pavyzdžiui, savoka Dievas. Ir ten vienas sakinys pirmasis. Dievo apibrėžti neįmanoma. Tai žinot, tai ir tiesa yra iš tikrųjų, bet o dėl ko mes čia vadaluojamės ant tos žemės, ką mes čia veikiame, mes kažkiek tą Dievą pažįstame, nes Dievas yra dvasia ir kiek jis norėjo apreikšti mums save, tiek mes ir žinome. Tai yra apreikštoji religija. Ne taip, kaip mes norime, kad Dievas būtų, bet jisai Dievas pasakė, kaip jisai nori būti garbinamas. Tai, kad sakyt, kad Dievo apibrėžti neįmanoma, yra ir tiesa, kadangi jeigu žmogus apibrėžtų Dievą kaip savoką, kaip sampratą, tai jisai pats būtų Dievas. Ir va tokiam žodynui jokio imprimatur nėra. Imprimipotest, te būna spausdinama arba vienas žodis imprimatur. Čia turbūt daugiskaitos. Kilmininkas, koks ten, net dabar sunku pasakyti. Ačiū, ponė Irena, už klausimus. Tai šitie dalykai yra visi trys. Tai yra leidimas. Pirma, yra kunigo pavardė, prelato, monsinjoro, ten habilituoto daktaro, kuris peržvelgė tą veikalą. Ir to pasiekoje šito cenzoriaus vyskupas uždeda imprimatur. Gali būti, kad prelatas profesorius habilituotas teikia vyskupui, o vyskupas pavarto, pažiūri ir pasako, žinai, darbiškai per anksti, aš čia imprimatur neduosiu. Imprimatur būtina, žinoma, yra maldaknygėms. Antraip šitoj maldaknygiai gali būti visokių jovalų ir visokių netikėtumų. Kad to nebūtų, maldaknygės būtinai peržiūrė vyskupo siūstas žmogus ir po to vyskupas deda imprimatur. Švento rašto vertimai turi imprimatur, kanonų teisės kodeksas turi imprimatur, na ir taip toliau, taip toliau. Ačiū, mus dar pasiekė žinutė.
Gedas klausia, noriu pasidomėti, kiek teisėjų prie vyskupijų gali dirbti prie santokų sakramento pripažįstant negaliojančiom.
O kiek patinka? Gali vyskupas ir visus vyskupijos kunigus paskirti teisėjais, bet mažiausiai turi būti trys. Vedantis bylą, oficiolas ir du teisėjai. Jeigu tai neįmanoma, paskui ten piramidės tvarka mažėja. Tada gali būti du kunigai, vienas pasaulietis, gali būti, reiškia, vienas kunigas, du pasauliečiai, jeigu neįmanoma, ir taip toliau, mažėja, kad kažkiek tai užtikrintų vyskupijoje arba apaštalinėje administrantūroje teisingumą. Nes žmonės kreipiasi, žmonės nori atsakymų. Žmonės nori atsakymų. Taip, 735-ąjį pabaigėme, bet jo neužfiksavome. Fiksuosime kitoje laidoje, nes dabar mūsų laikas jau ištekėjo. Ačiū Jums visiems už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.